Ви зловили громадську хвилю, спільний продукт журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюватимуть Василь Шандро і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам буде допомагати Олена Кузнєцова. У нас трохи менше часу, ніж зазвичай. Це значить, що ми дуже інтенсивно переходимо до нашого першого гостя. А наш перший гість – це один з польових командирів Помаранчевого майдану, український політик Тарас Стецьків. Я вас вітаю.
Добрий вечір.
У цій студії, і так получилося, що ми ставимо нашу першу тему ніби як за хронологією сьогоднішніх дат, так, от Помаранчева революція сьогодні за логікою подій має відзначати 10-ту річницю, тому що почалася вона саме ввечері 21 листопада. І, власне, поговоримо з паном Тарасом, позгадуємо трошки той майдан. І хочу перше запитання поставити. Ви відчуваєте, що дійсно пройшло 10 років і щось таке, це вже, я не знаю, як дата така величезна. А таке враження, наче 100 пройшло.
Ну, не знаю. Якби не було другого Майдану, то, можливо, я би відчував. Ну, мені здається, з висоти от 2014 року, який закінчується, виглядає так, що дуже швидко ці 10 років пройшли. От, що мене сьогодні цілий день переслідує думка, що, бачите, за якимось таким незбагненно дивним збігом обставин. Обидві українські революції почалися в один день.
І причому в один той самий час доби, вечір.
Так, 21 листопада на Михайла. От, і скажіть після цього, чи можна знайти логічне пояснення цьому. Обидві революції кардинально поміняли українців, кардинально. І без першої революції, помаранчевої, яку мені довелося серед інших очолювати, не було би другої революції. Але друга виявилася набагато більш потужнішою, ніж перша. З точки зору зміни комплексу меншовартості українців, з точки зору вивільнення тої енергії, яка в українстві дрімало через століття рабства, через століття перебування під гнітом іноземних держав. Все це є, ну, це етапи великого шляху. 2004 рік для мене і революція гідності, і те, що президент України Петро Порошенко справді нарешті відновив ту історичну справедливість, коли сказав, що 21-го в указі своєму, сказав, що 21 листопада це буде День свободи і гідності. Тому що перший Майдан мав своїм головним гаслом ідею свободи. Другий Майдан мав ідею гідності. Свобода і гідність – це два наріжних камені, на яких українство зараз буде будувати нове життя в Україні, і я не побоюсь цього слова і цього пафосу. Україна насправді здатна на сьогодні не тільки збудувати нове життя в себе, вона здатна дати нове дихання Європі. Не випадково на завершальному етапі Майдану французькі інтелектуали з сцени говорили, що нова Європа починається тут, на українському Майдані. Вони вловили те, чого до сих пір не можуть вловити європейські політики, які пробують домовлятися з Путіним, які пробують шукати компромісів, а Майдан показав, що цінності визначають мейнстрім 21 століття. Не інтереси, а цінності. І ці цінності є в духовній площині. І Майдан це доказав на практиці.
Чим принципово, на вашу думку, відрізняється перший рік після Майдану Помаранчевого і цей рік? От я пам'ятаю 2005 рік, і, власне, ці дні кияни ходили в досить понурому настрої і з опущеними головами. Очевидно, що ви теж це зауважували.
Хоча теж потім вийшли на річницю першу на
вийшли,
Майдан.
Вийшли, але
якось так воно не було так святково, як сьогодні, наскільки я пригадую.
Так, і я хочу сказати, що перша річниця після Помаранчевого Майдану була позначеною печаттю конфлікту між Ющенко і Тимошенко і нашим намаганням, в тому числі і моїм, їх помирити. Ми скликали на річницю Помаранчевого Майдану людей для того, що ми хотіли туди запросити Ющенка і Тимошенко, їх помирити і відновити єдність помаранчевої команди. На жаль, тоді до нас не дослухалися, конфлікт між ними продовжився. І тому тоді був такий настрій, як ви сказали. А зараз річниця Майдану Революції Гідності проходить під знаком надії, незважаючи на війну. Незважаючи на крайню напруженість, яка зараз існує в ситуації в країні, і в соціальному, економічному плані і так далі, в людей є внутрішня надія і внутрішнє відчуття, що ми переборемо ці труднощі. І подивіться, Майдан на річницю Помаранчевої революції був величезний, було поза 100 тисяч. Цей Майдан виглядає меншим. Але настрій того Майдану був тривожний і схвильований. А настрій цього Майдану спокійний, гідний і має надію. От це мені кидається в очі, бо я сьогодні цілий день є на Майдані, я говорю з людьми, я слухаю і говорю свою точку зору, і це от разюча різниця. То я можу чітко сказати, бо я маю пам'ять про той Майдан помаранчевий і річницю після помаранчевого. І маю пам'ять про цей Майдан. І зараз дивлюся, як люди себе поводять. Це дуже добре. Це дає мені впевненість говорити про те, що українців не зламають труднощі і не зламає навіть загроза зовнішнього вторгнення з боку Росії. Вони готові оборонятися, вони готові захищати свою країну. І це означає, що суспільство за 10 років пройшло колосальну дорогу.
Ми постаршали.
Так, і люди навчилися одній простій істині. Обираючи владу, завжди пам'ятай, ти мусиш її контролювати, і ти мусиш сам робити справу побудови держави. Бо після першого Майдану ми всі подумали, що обравши Ющенка, ми зробили свою роботу, ми розійшлися додому. І вони почали сваритися. А от другий Майдан не розійшовся. Ну, образно кажучи, не розійшовся. Він цілий час є присутній в політиці, він цілий час є присутній біля Верховної Ради, і він ніби сигналізує владі. Тільки попробуйте не виконати те, що ви обіцяли зі сцени Майдану. І то дає надію, що цього разу вдасться. Що другий шанс, який нам дає доля, і, власне, сам український народ, який своїми руками робив і першу, і другу революцію, що цього разу ми історичний шанс не змарнуємо.
Я хочу запитати, знаєте, про що? От я сьогодні багато на Фейсбуці дивлюся фотографії, і це і фотографії з помаранчевого Майдану, і з Майдану 2013-2014 років. І де-не-де виринають якісь такі фрази про те, що на помаранчевому Майдані не було такої кількості безкомпромісної молоді, як зараз. Ви це помітили? Це дійсно так?
Ну, другий Майдан, безумовно, був жорсткіший. Перший Майдан був співаючий. Перший Майдан був мирний, і перший Майдан був такий, дуже такий, якийсь, ну, надихнений мирним протестом. Бо це був перший протест за час незалежності. Люди попросту подолали страх, це була головна основа цього першого Майдану. І подолавши страх, люди згуртувалися, і вони побачили, що мирно, якщо нас багато, і ми діємо мирно, ми можемо багато що зробити. А потім сталася помаранчева сварка, потім прийшов Янукович, і всіх нас поставив на коліна. І тому на другому Майдані, в першу чергу, молодь прийшла більш безкомпромісна, більш жорстка.
Це прийшла та молодь, яка під час помаранчевого Майдану була от дітьми.
Школярами.
Ну, це прийшла молодь, яка фактично сформувалася вже в незалежній країні.
Це ровесники незалежні.
Так, і тому другий Майдан був інший. Він був безкомпромісніший, він був жорсткіший, він був, якщо хочете, навіть такий більш наїжачений.
Дивіться, дуже багато в ЗМІ можна за ці дні прослідкувати, в анонсах, зокрема, от там рік після Майдану, що змінилося, і чи варто було. От ви як вважаєте, наскільки доречно взагалі такі запитання ставити зараз, ну, коли частина українців зі зброєю в руках захищають її територіальну цілісність. Чи варто, чи не варто? І для вас особисто. Варто, не варто? Той Майдан 4-го року
після
варто?
Після того Майдану теж ставили такі запитання.
Якраз
ставили.
Тоді дуже багато казали, що от краще би лишилось, як було, бо ми наробили ще більше там.
Ну, питання ставили і тоді, і зараз. І, мабуть, постановка питання може повинна бути. Хочу сказати, що будь-яка революція породжує завищені очікування. І помаранчева революція породила завищені очікування, і революція гідності також породила завищені очікування. Люди хочуть вже і сьогодні. І це є природньо, що після великого піку емоційного напруження і буде спад. За один рік неможливо подолати те, що складалося десятиліттями в незалежній Україні, а до того складалося століттями, коли Україна перебувала під російською окупацією. Але хочу всім сказати, хто нас слухає, що обидва Майдани зробили грандіозну річ, яку ми ще поки що не можемо осягнути. Вони подолали найстрашніший український комплекс. Комплекс меншовартості. Цей комплекс нас давив століттями. Це були століття рабства, яке виховали нас в цьому вічному жахливому комплексі, що ми вічно на колінах, ми нічого не можемо, в нас нічого не вийде, ми нещасний народ, ми якісь упосліджені люди. Обидва Майдани подолали цю страшенну прірву. І я хочу сказати, що вони вивели на грандіозний потенціал. Просто наслідки ще зараз є не видно. Але те, що українці стали з колін на ноги, те, що вони завоювали свободу, а зараз дістали гідність, це дає можливість нам зараз цю неймовірну творчу і духовну креативну енергію спрямувати на творення власної держави. Громадянське суспільство в нас вже є. Нація в нас доформовується. І як це не парадоксально, війна її доформовує. Вона доформовує українську політичну націю. В нас ще нема держави. Цю державу треба зараз збудувати. Українці, які зробили дві революції, зараз можуть своїми руками збудувати державу, і ця держава буде прикладом для цілої Європи. це є та нематеріальна річ, яку зараз не можна, якщо хочете, помацати руками. І тому людям інколи здається, що і тоді піднімались, нічого не вийшло, і зараз піднімаємося, а де наслідки? Повірте, наслідки будуть, тому що є рішено питання подолання комплексу меншовартості. Так, ми рівно стоїмо на землі, ми не стоїмо на колінах, і ми дихаємо на повні груди. Ми готові йти вперед. А це є саме головне, що дає народу можливість збудувати собі добру державу.
Чи є це небезпекою, ну, якщо глобально говорити, оці майдани і те, що вони сформували, про що ви сказали, зокрема, чи є це певною небезпекою для Старої Європи? Я не кажу для Росії очевидно це небезпека.
Ну, для Старої Європи, я би сказав, що це є виклик. Тому що післявоєнна Європа була заснована на інтересах, на економічних інтересах, а Майдан запропонував зовсім іншу, так якби, вектор. Він запропонував концепцію цінностей. Він сказав так, ви були засновані на інтересах і на тому, щоб не було війни. А Майдан зараз вам поставив виклик, що на інтересах ви дістали кризу. Майдан пропонує цінності, які є вище інтересів. І Майдан ніби сказав, от самі люди, які передавали ці каменюки, які ми потім кидали в ту сторону, Майдан сказав, що інколи ради цінностей треба жертвувати інтересами. І для Європи це виклик. Європа повинна або з тим викликом погодитися, і тоді ми диктуємо нові правила, так як в свій час Велика Французька революція оголосила рівність, братерство і свободу, то так само тепер Майдан провести у 21 столітті інші цінності. І Європа має дати відповідь. Вона готова жити за тими цінностями, чи вона буде продовжувати жити за інтересами?
Пане Тарасе, я на сам кінець нашої розмови, вона трошки скороченою в форматі у нас виходить через звернення президента, хочу поставити таке запитання. От, власне, після помаранчевого Майдану було таке відчуття, що вже нічого не здатне його перевершити, що більше, якщо навіть збереться якийсь протест, то він, от, ну, збирався мовний Майдан, збирався податковий, але вони не були майданами такими, як, ну, як, власне, те, що сталося потім. Було відчуття, що більше нічого вже не буде. Але, ну, в негативному сенсі. Зараз є відчуття, принаймні у мене, я про себе буду говорити, що от вже нічого не здатне перевершити те, що було. Те, що ми пережили, от, ну, вкупі з війною, вже не перевершить нічого. Це історична подія на віки. У вас є таке відчуття? Чи перечуваєте ви ще якісь революції?
Ну, мабуть, ми не можемо думати, що має бути якийсь такий третій Майдан, який перевищить другий і перший. Мабуть, це трохи було б лінійно так думати. І я справді вважав, після помаранчевої революції, що, може, вже нічого кращого ми не зробимо, хоча внутрішнє інтуїтивне відчуття було, що зробимо. Я хочу сказати, що швидше за все буде ще щось вище, що зробить український народ. І це не буде третій Майдан. Це буде щось таке, яке переверне уявлення і наше, і світу в тому, на що здатен український народ. Що це буде, ми зараз не знаємо. Але то, що буде щось вище, навіть за другий Майдан у виконанні українців, я в цьому глибоко переконаний.
Виграна війна.
Виграна війна, новий світовий порядок, нові правила життя для світу, нова місія України для світу, нові гуманістичні цінності. Треба думати над цим. Але мене інтуїція ніколи не підводила в моєму житті і в політичній діяльності. І я впевнений, що щось з цього буде. І українці мають просто бути свідомими своєї місії і тої неймовірної сили і енергії, яку вони вивільнили після двох успішних майданів. Тим треба просто правильно скористатися в конструктивному, такому в творчому напрямку.
Пане Тарасе, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, що з нами у студії був один з польових командирів Помаранчевого Майдану Тарас Стецьків, український політик. І ми пригадували, як це все було 10 років тому, аналізували те, що було рік тому, порівнювали ці дві революції. А зараз пропонуємо вашій увазі репортаж нашого колеги Кирила Лукеренка. І цей репортаж, він річної давнини. Рівно рік тому у Києві розпочався Євромайдан. У цей день кілька тисяч громадян наших вийшли на Майдан Незалежності на знак протесту проти відмови уряду Миколи Азарова від підписання угоди з Євросоюзом. І пізніше, як всі ми знаємо, ці протести проти режиму Януковича були названі Революцією Гідності. Сьогодні ми вирішили нагадати, як це було. Рівно рік тому Громадське радіо опублікувало на своєму сайті цей репортаж Кирила Лукеренка. Наш головний редактор Кирило Лукеренко просто прийшов на Майдан, щоб задати, поставити учасникам київської акції два простих запитання. Чому ви тут і що ви планували робити увечері? Репортаж, власне, такий річної давнини слухаємо зараз у ефірі Громадської хвилі.
Як вас звуть,
Антон?
Скажіть, будь ласка, а чому ви тут?
Ну, бо я вважаю, що з нами довго гралися ці два місяці, а гралися в євроінтеграцію. Гратися не можна з народом, який хоче цієї євроінтеграції. Якщо президент проголосив курс і народ підтримав, то треба було йти далі.
Які були плани на сьогоднішній вечір?
Це особисте запитання.
Я перепрошую. Дякую дуже.
Анна, я хочу підтримати вступ України до Євросоюзу, тому що вважаю, що це є важливим кроком в розвитку нашої держави.
А що ви на сьогоднішній вечір планували?
Планувала поспати, сходила до тренажерної зали, думала, зараз відпочину, але прийшла додому, побачила, що треба їхати і приїхала. Хочу піти на мітинг 24 числа. І всіляко підтримувати. Як будуть закликати, то буду підтримувати.
Ігор Луценко.
А чому ти тут?
Тому що, мабуть, зараз правильна дія – це опинитися в колі друзів-однодумців і разом приймати якісь рішення щодо майбутнього, оскільки зараз чітко стало зрозуміло, що, мабуть, з майбутнім ніхто, крім нас, не зможе щось гарне зробити. Всі, хто могли, зробили тільки погане. Тому зараз час все-таки збиратися разом, креативити, пробувати, намагатися.
А що ти планував на сьогоднішній вечір?
Романтичну вечерю.
Мене звати Марина. Я взагалі була сьогодні в опері на виставі «Червона земля» і вирішила прогулятися від опери до Майдану. І побачила тут небагато людей з прапорами Євросоюзу і вирішила подивитися, що тут відбувається.
А чому ви далі не пішли?
Ну, тому що я теж обурена тим, що Янукович, його свита відмовилися від підписання, від угоди про асоціацію з Євросоюзом. І, як на мене, це здорова реакція суспільства, щоб відреагувати ось так. Тому я хочу, і завтра прийду сюди, насправді.
Сталінберг Петро Миколаєвич, Врадівський рух. Сьогодні на вечір ми мали зустрічатися і провести акцію проти, як вам сказати, нашого державного керівництва, яке йде мимо Європи. Ми вже вичислили, що вони йдуть мимо Європи. Ну так трапилося, що свині показали своє корито.
Давай, Аня, давай.
Ні.
Давай.
Мене звати Ганна Мосієнко. Прийшла висловити свою громадську позицію, незгоду, точніше.
Зовут мене Антон. Тут я сьогодні, тому що, як-то неудобно себе чувствую, навіть як просто як українець, коли люди, виступаючи від моєго імені, ведуть таку якусь непослідовну і зовсім неадекватну, по мнению, політику.
Плани
були, як мені, я поспав.
Александр Ройтберт меня зовут. Я здесь потому, что в Фейсбуке прочел пост Мустафы. Вот. И после этого я написал пост о том, что, наверное, уже поздно пить боржоми, но для того, чтобы потом в зеркале саму себе в глаза было не противно смотреть, надо ехать сюда. И приехал. План на вечер? Да, в общем-то, отдохнуть собирался. Завтра ответственный день какой-то.
Давай.
Окей. Як мене звуть? Олена Регеша. Чому я тут? Тому що мені не байдуже, що буде з моєю державою завтра. А сьогодні ввечері, що я планувала робити? Спати. Як усі нормальні люди. На найближчі дні плани воювати за своє майбутнє.
Здравствуйте, мене звуть Наталія Маденова. Я здесь, потому что я хочу разобраться, что вообще происходит со страной. Планы были, на самом деле, и поработать. Да, буду следить, разберусь, что происходит, и буду следить, нужна ли моя помощь.
Олег Рибачук сьогодні в 10:01 вечора прилетів з Севастополя. Були в Донецьку, Луганську, Харкові, Херсоні, Севастополі. Прилітаю. Ну, по-перше, я всі новини там вже розказував напряму, оскільки в мене була така посада віце-прем'єр з питань європейської інтеграції серед інших, то це був такий тур дуже серйозний, причому весь бізнес по всій Україні там без варіантів. На питання, а кому потрібен закон про прокуратуру, європейцям чи нам, чи вам потрібні гарантії власності, по яким правилам, яких би судах ви хотіли бути, в жодній аудиторії у нас не було питання. Я запитав, може хтось хоче в Османському суді в Москві, чи може десь у Мінську чи в Астані шукати справедливість? Ні. І не було практично жодної провокації на цих дискусіях. І ми зустрічалися також з студентами, економістами, міжнародниками. І це от таке логічне завершення цього туру. Бо цей Фейсбук клятий. Для мене, наприклад, в мене така тиха спортивна злість, просто тиха. Тому що я уявляв, що у нас недолугий уряд. Я уявляв, що вони взагалі не розуміються там в міжнародних справах, але щоб так бездарно, мені в думку в голову не приходило. Я бачу тут багато друзів, людей, ще більше по дорозі бачив міліції, причому різних.
Меня зовут Зоя.
Ну, мені треба прийняти рішення, прийти сюди или уже уйти совсем отсюда. И я решила не полагаться на интернет-трансляцию, проверить это сама, в конце концов. Я уже здесь была в прошлый раз. Тогда, ну, как бы, в тот момент нам удалось сделать то, что мы хотим. Хочу посмотреть, что сейчас будет, поучаствовать.
А планы на вечер сегодня какие были?
Ну, у меня, например, сегодня была лекция, в смысле, я ее читала, а потом я ее прочла, пришла домой, и вот уже совсем решила посмотреть интеллектуальное кино, но тут заметила, что в жизни происходят более интересные вещи.
Меня зовут Денис Самигин, 32 года, менеджер Киев. Я просто відчував сьогодні цілий день, що щось не те відбувається і що ж якийсь злам відбувається, чесно кажучи. Я другу частину дня взагалі не міг працювати, сидів, читав ці новини, думав, що ж буде далі, що тепер робити, як до всього цього ставитися. От, не збирався прямо сьогодні йти на Майдан, але побачив, що хотів прийти. Потім в інтернеті прочитав, що люди сюди йдуть, і приїхав. Я ще був в місті і приїхав. Зустрів багато знайомих, познайомився з новими людьми. Ну, от зараз тут.
А плани були?
А плани були провести ще ввечері зустріч і поїхати додому. І 24-го потім прийти все ж таки сюди на Майдан, але ось раніше вийшло.
Мене звати Бондаренко Саша. Я прийшов, тому що хочу відчути настрій людей, які тут зібралися. Мені це важливо, тому що, мені здається, зараз країна перебуває на такому ментальному роздоріжжі. І сама для себе має визначитися, куди їй йти далі. Плани на вечір були дуже прості. В 22:30 в мене закінчувався робочий день, і я планував поїхати додому спати, тому що я не висипаюся страшенно. Я не поїхав, тому що побачив у Фейсбуку, що люди збираються, і відчув, що треба приїхати і от побачити зсередини, відчути оцей настрій, да? І для себе самого зрозуміти, що саме відбувається тут і зараз з моєю країною, з українцями, і що мені самому далі робити.
Ви почули дуже давній річної давнини репортаж нашого колеги Кирила Лукеренка, репортаж з тої першої ночі на Майдані. У нас за цей час у студії помінявся гість, і це Зорян Шкіряк, політичний громадський діяч. На той момент, на момент річної давнини, це перший голос Євромайдану. І перші дні Зорян Шкіряк відвів, ну, принаймні, перші ночі так точно. Щодо...
І дні також.
І дні, і ночі поспіль.
Тобто той захриплий голос, який ви чули в перші кілька днів, це, власне, голос, який належить Зоряну Мішкіряку. Власне...
Ну, він потім і весь Майдан був захриплим. І навіть сьогодні, відверто кажучи, я коли виступав після нашої ходи самооборони, до речі, 10-тисячної ходи, і було приємно сьогодні, надзвичайно і гордо
цього. І водночас печально згадувати всі ті події, але також от трошки зараз уже хриплю, бо так сьогодні намагався своїм голосом нагадати, в тому числі ті події.
Тут, ну, мабуть, сьогодні дуже багато спогадів. Всі щось згадують, всі намагаються згадати, як вони вперше вийшли на Майдан, які в них були відчуття, ще щось. От я хочу поставити вам не запитання, коли ви вперше вийшли, або що ви відчуваєте, а за цей рік не затерлися ті відчуття? Нема відчуття, що от перекрило все, що було після, от те перше відчуття, коли виходиш на Майдан і розумієш, що це дійсно буде якась велика подія?
Ви знаєте, ні, не перекрилося. Я думаю, що як для мене, то ще більш посилилося. Тому що те, що відбувалося на наших очах, і, зокрема, на моїх очах, це те, що, по-перше, не можна забути. І те, що, мабуть, уже стало не просто історію новітньої України, а вже всесвітньою історією, я кажу це без перебільшення, оскільки Майдан сьогодні, Майдан Гідності, це подія світова, яка, ми пересвідчуємося зараз, змінює і світову історію, враховуючи ті події, в тому числі, які відбулися після нашої перемоги і після, власне, усунення і повалення кривавого режиму Януковича.
Сьогодні всі діляться своїми найяскравішими враженнями від Майдану. І просто соцмережі, сайти, вони всі в підбірках фотографій. Ну, безумовно, всі фотографії, вони викликають одразу шквал рясних спогадів. Який ваш найбільш, ну, можливо, не найяскравіший, але найбільш якийсь такий спогад, наче він досі з тобою? Відчуття, яке не може пройти. Залишилось таке після
Майдану?
Мені
дуже просто про це говорити, бо це 30 листопада, це ніч з 10 на 11 грудня, це 20 січня, і це, безперечно, 18, 19, 20 і 21 лютого. Хоча, якщо говорити відверто, скільки я понад 100 днів провів на Майдані, до речі, з яких 88 ночей провів на Майдані, от насправді весь Майдан Гідності – це один такий великий яскравий спогад, і це надзвичайно важлива і невмируща частина твого життя і твого серця. Якщо порівнювати з Майданом, проводити аналогії 2004 року, я також був одним з організаторів і того Майдану, то, безперечно, це речі, які не можна порівняти. І не тільки тому, що ціна була за перемогу заплачена зовсім інша, а тому, що це були кардинально різні відчуття того, що відбувалося тоді, і того, що відбувалося рік тому.
Чи обросли події Майдану певним пафосом?
Легендами.
Тут у даному випадку я би хотів навіть не стільки про легенди говорити, скільки про пафос, який четвертий рік політики дуже правильно для себе були використали, але ця булька здулася буквально за рік. І наскільки, ну, ваші колеги, очевидно, політики, можна так говорити, зараз спекулюють, на вашу думку, на темі Майдану, якщо це має місце?
Знаєте, я можу вам сказати досить щиро і відверто. Справжній активіст Майдану, коли я кажу активіст Майдану, я маю на увазі в тому числі і політиків, оскільки і представники вже сьогоднішньої влади, ну, зокрема, і голова Верховної Ради Олександр Турчинов, зокрема, і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, зокрема, і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інші сьогоднішні високопосадовці, те, що казати, і президент України були активістами Майдану, насправді. Є частина людей, яка на цьому спекулює. Я зараз кажу про інших людей, бо, знаєте, найбільше Майданом спекулює той, хто насправді не був і не відчував в реалії того, що відбувалося. А взагалі, щоб такі речі робити, треба бути останнім негідником, бо та пам'ять, яку ми сьогодні зберігаємо в нашому серці, ми, власне, якраз сьогодні з Андрієм Поробієм, з Андрієм Левосом, Сергієм Пашинським, згадуючи ті буремні події, говорили про те, наскільки, на жаль, багато людей от користуються нагодою зайвий раз не просто використати в спекулятивній манері, а подекуди відверто збрехати. І стосується це не тільки політиків.
А люди вірять цьому? Як ви вважаєте? Порівнюючи з четвертим.
Ви знаєте, вірять, звичайно, бо люди взагалі під власні вірити, особливо, якщо це говорить якась авторитетна людина. Але, знаєте, життя показує одне. Хтось багато говорить, а хтось тоді робив справу. І завдяки таким людям ми перемогли. Завдяки цим втраченим молодим життям. Завдяки героям, які не народжувалися героями, які народилися простими хлопцями, чоловіками, батьками, дідами. І ніхто з них не думав, що він стане героєм. Як і ті герої, які сьогодні, кожного дня, кладуть свої голови за незалежність України. Бо Майдан насправді не закінчився. Він тільки почався. Тому що для кожного майданця справжнього, для кожного патріота Майдан закінчиться тоді, коли остання терористична наволоч і останній російський окупант буде виметений з нашої землі. Коли ми повернемо всі свої території, включаючи Крим. І коли всі криваві вбивці Небесної Сотні будуть віднайдені і покарані. І цей час обов'язково настане.
От тут я маю до вас одразу запитання, як до міністра внутрішніх справ.
Для
радника, я перепрошую, я одразу і помилилася. Як до радника міністра внутрішніх справ, пане Зоряне, от наближається річниця 30 листопада. Власне, мабуть, багатьом би хотілося, щоб до цієї річниці хоча б показово, хоча б якісь, але винуватці тих подій були покарані.
І мені цього б хотілося найбільше. Знаєте, це запитання надзвичайно популярне. Його звично задають мені, хоча, відверто кажучи, я в міністерстві працюю з червня місяця. І не дуже маю відношення до розслідування, але я вам відповім, оскільки безперечно я в тематиці цього. Тому також сьогодні не потрібно використовувати ці речі як дещо популістичні заяви. Ви знаєте, я найбільше зацікавлений в тому, як і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, як і всі ті люди, які кожного дня, ризикуючи життям, відстоювали нашу свободу, щоб ці паскудники були покарані. Що стосується Міністерства внутрішніх справ, ми вже неодноразово говорили, що всі зібрані матеріали, які стосуються слідства, і не тільки по 30 листопада, а й по вбивствам на Майдані Незалежності, нами зібрані і передані в Генеральну прокуратуру, оскільки сьогодні саме вони ведуть безпосередньо передсудове слідство. Це їхня підслідність. Але ми повинні розуміти, що насправді величезна кількість доказів була знищена. Велика кількість тих, хто безпосередньо відповідає і хто віддавав накази, а це колишній президент Янукович, це Якименко, це Захарченко, яким був організатором вбивств і викрадень людей, це, безперечно, командир київського «Беркуту» Кусюк, це інші високопосадовці, які от саме в той етап, коли країна фактично була розвалена, відразу в постмайданний період, 1-2 дні, змогли втекти в сусідню державу. І це, безперечно, ускладнює от всі ці процеси, про які ми говоримо.
От я слухав, поки ви зараз називали прізвища, які українці за цей рік, мені здалось, забули. От якось в пам'яті щось, очевидно, працює у людини, якийсь блок такий. Тобто ми майже так всує, не вживаємо ці. І це, напевно, добре.
Може, це травматичний досвід такий?
Можливо. І я зауважив, що це переважно добрі українські прізвища. От було багато у нас дискусій про моноетнічність, перших, других, п'ятих. Цей Майдан або однією з його ознак була поліетнічність, полірелігійність.
Двомовність.
Багатомовність, можемо навіть говорити. Але керівники з хорошими, знову ж таки, українськими прізвищами віддавали такі, ну, дуже нелюдські накази. Як оця ідея і ця атмосфера багатовекторності Майдану, вона працює зараз і чи працюватиме надалі? Чи ми знову будемо впиратися?
Не сумнівайтесь, буде працювати, тому що головна перемога і головне досягнення Майдану в тому, що народилася нова українська нація. І це без бравади і патетики. Просто те, що сталося на Майдані, змусило всіх українців незалежно від національності, від віросповідання, від того, якою мовою говориш, українською, російською, вірменською, білоруською, стати українцями. Ось це сьогодні те, що дало змогу нам народити новий, справжній, патріотичний український народ. До речі, хочу наголосити, від Заходу до Сходу, з півночі до півдня. І те, про що ви говорили, це не питання прізвища і не питання двомовності. Це питання громадянської відповідальності. Ті, кого ви згадали, це нелюди. Це моральні уроди. Це люди без сумління, без усвідомлення будь-яких норм християнської моралі, для котрих власне зажиріння, власний добробут і накопичення грошей значно вищий, ніж будь-які інші людські і християнські цінності. Власне, саме це і зміг переломити Майдан. Тому країна вже інакшою не буде. І будь-яка влада, будь-який президент, будь-який парламент, який би сьогодні далі не прийшов, він завжди буде пам'ятати, що він не вічний, що влада змінюється і що народ завжди може сказати своє слово. Тому, безперечно, сьогодні ми надзвичайно відповідальні, ну я зараз кажу за Міністерство внутрішніх справ, яке сьогодні представляю, хоча, до речі, ну уявити собі таке ще там якихось 7-8 місяців тому, ну якби мені хтось сказав, я б, мабуть, пальцем біля голови покрутив, бо, знаєте, вони на мене тільки справи заводили та прослушки скажімо так, і наружку. Але сьогодні це і є наша відповідальність, і в тому числі перед Майданом. Ми повинні сьогодні змінити і реформувати країну. І дуже важливо, щоб цей новий парламент, де реально можна створити конституційну більшість, я сподіваюся, вона буде створена, розпочав оце цілковите реформування країни, враховуючи ті вимоги Майдану, які висувалися. Люстрація і боротьба з корупцією, реальна боротьба з корупцією, і реформа судової системи. І безперечно, ми б дуже хотіли і прагнемо завершити нашу революційну, еволюційну реформу Міністерства внутрішніх справ, Збройних сил України. І, звичайно, нам дуже важлива перемога на Східному фронті. Перемога, яка закінчиться цілковитим знищенням терористичних банд і звільненням нашої землі від російського агресора. Ну і приємно сьогодні говорити про те, про що я говорив багато років перед тим, і всі мої колеги, і політичні діячі, побратими, що в коаліційній угоді передбачений вступ до НАТО. Це справді надважливо.
Що ж, у нас залишається...
У мене маленьке запитання з відповіддю так або ні, ми завершуємо. Тарас Устецький, ми про це говорили, запитували його. Багато зараз в ЗМІ, наче як провокацію, навіть вкидують запитання, чи варто було, чи варто. От якби повернувся рік тому, чи Зорян Шкіряк би вийшов знову на цей автомобіль з мікрофоном, і чи закликав би знову людей на цей Майдан?
Без сумнівів. Вийшов, закликав. І найголовніше сьогодні розуміти, що попри ті страшні жертви, попри ту страшну ціну, наше завдання – зробити все, щоб ці жертви не були даремними. Адже вони вмирали саме заради цього.
Пане Зоряне, я вам дякую. Я нагадаю, що у студії громадської хвилі був український політичний громадський діяч, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. І ми завершуємо першу частину громадської хвилі. Час передати новинам від Українського радіо «Слово». Сьогодні їх читатиме Наталія Балюх. Вона їх вже читала і читатиме і надалі. А ми з Василем Шандром повернемося до вас за 10 хвилин.
Українське радіо.